วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกแล้วนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจะเริ่มตัดสมบูรณ์ในทางซ้าย
ดิฉันนี่ชิการกำลังวันค่ะ
ผมทรงพศสุภาผลครับ
ไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวได้มีโอกาสได้คุยกันแน่นอน ก็ร่วมกันดำเนินรายการนำเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งนอกเหนือจากช่วงข่าววันนี้ UN จะเปิดประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปีสัปดาห์หน้าคาดว่าประเด็นขัดแย้งเรื่องอิหร่านจะเป็นที่สนใจนะครับเรื่องที่สำคัญหนุ่มสาวทั่วโลกนะครับร่วมกันประท้วงเรียกร้องให้ผู้นำช่วยแก้ปัญหา climate change หรือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทั่วโลกนะครับทรัมป์เพิ่มมาตรการลงโทษธนาคารชาติอิหร่านแล้วก็บอกว่าต้องการข้อตกลงการค้าที่สมบูรณ์กับจีนโดยบอกว่าการซื้อสินค้าการเกษตรอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอยัง UN หรือกลุ่มเจ้าหน้าที่ UN เรียกร้องให้องค์การโลกช่วยมีบทบาทในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศเขามีข้อเสนออย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันแล้วก็อินโดนีเซียมีแผนจะปิดเกาะซึ่งเป็นที่อาศัยของมังกรยักษ์โคโมโดชั่วคราวเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคุยหนังวันนี้นะครับหนังใหม่ของนักแบรดพิตนะครับแอดแอสตราเป็นยังไงไปได้ถึงแตะดวงดาวหรือไม่เดี๋ยวมาฟังกันครับครับคุณทรงพจน์
ครับ
สัปดาห์หน้าสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ General Assembly
ครั้งที่74
ถ้าจะเปิดการประชุมนะครับซึ่งก็จะเป็นโอกาสเขาเรียกว่า General Debate จะเป็นโอกาสให้ผู้นำประเทศต่างๆมาปราศัยแสดงวิสัยทัศน์พูดเรื่องราวต่างๆซึ่งก็คาดกันว่าประเด็นความขัดแย้งหรือว่าปมขัดแย้งเกี่ยวกับอิหร่าน
คร
ับจากกรณีที่มีการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียแล้วก็สหรัฐรวมทั้งซาอุดิอาระเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยก็กล่าวโทษอิหร่านว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญที่ครอบงำความสนใจแล้วก็อาจจะมีการปราศัยโจมตีหรือว่าแก้ต่างในทางนี้แต่ในขณะเดียวกันประเด็นที่สำคัญอีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องการเมืองก็คือเรื่องของ climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกแล้วก็การปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งก็คาดว่าเรื่องนี้เนี่ยเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสต้องการจะให้เรื่องนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงผลักดันเรื่องนี้แล้วก็คาดหวังว่าจะมีการเสนอแผนที่มีความหมายสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้เพื่อที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่าก๊าซคาร์บอนเนี่ยในช่วง10ปีข้างหน้าเพื่อที่จะให้บรรลุสภาพของการไม่เพิ่มก๊าซคาร์บอนในบรรยากาศเลยในภายในปี2050อีกประมาณ30ปีต่อจากนี้ในขณะที่สหประชาชาติเนี่ยต้องการจะให้เร่งการดำเนินการตามข้อตกลงของแผนงาน Paris Climate Agreement ที่ทำกันเมื่อปี2015ซึ่งสหรัฐประกาศถอนตัวออกมาแล้วเนี่ยบรรดานักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเตือนว่าข้อตกลง Paris Agreement ที่ทำเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่เพียงพอนะ
ครับ
ต้องเร่ง
มาก
กว่านี้นะมีรายงานข่าวบางชิ้นเนี่ยมีการเตือนด้วยว่าถ้าไม่ทำอะไรอย่างจริงจังเนี่ยโลกมีเวลาแค่30ปี
ครับ
เพราะว่าถ้าเกิน30ปีแล้วไอ้ก๊าซคาร์บอนที่หนาแน่นมากขึ้นการที่น้ำแข็งละลายปริมาณน้ำในมหาสมุทรเพิ่มมากขึ้นจะไม่สามารถแก้คืนสภาพจะไม่หวนกลับมาน้ำแข็งขั้วโลกละลายแล้วจะไม่กลับไปแข็งตัวก็จะสร้างปัญหา
ครับ
ด้านระบบนิเวศที่น่าวิตกทีเดียวครับ
ครับถือเป็นวาระเร่งด่วนของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติโดยจะนำเรื่อง climate change ถือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยขึ้นประชุมวันจันทร์นี้นะฮะก็มีหลายประเทศเข้าร่วมประชุมรวมทั้งนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาด้วย
คร
ับ ครับเกี่ยวกับเรื่องของ climate change เช่นกันนะครับก่อนที่จะมีการประชุมที่สหประชาชาติอย่างที่บอกนะครับวันศุกร์นี้นักเรียนหนุ่มสาวประชาชนทั่วโลกหลายประเทศนะครับร่วมเดินขบวนประท้วงเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกแล้วก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคาดว่าเป็นการประท้วงที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมเนี่ยมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในเรื่องของการต่อต้านภาวะโลกร้อนนะครับมีจำนวนหลายล้านคนนะครับในหลายประเทศเริ่มตั้งแต่เอเชียเนี่ยมีนักเรียนที่ออกมาเดินขบวนตามท้องถนนทั้งในออสเตรเลียทั้งในฟิลิปปินส์อินเดียฮ่องกงคือในหลายประเทศแล้ว ก็กระจายไปยังแอฟริกานะครับยุโรปรวมทั้งในอเมริกาด้วยวันนี้หลายๆคนที่ได้ผ่านแถวทำเนียบขาวหรือว่าอาคารรัฐสภาก็คงจะเห็นว่ามีคนไปชุมนุมประท้วงโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวนะครับอันนี้น่าสนใจมากถามว่าการประท้วงครั้งนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากไหนนะครับต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นปลุกกระแสขึ้นมาจากผู้หญิงเด็กผู้หญิงเด็กวัยรุ่นอายุ16ปีตัวเล็กๆ เพียงคนเดียวนะครับเป็นชาวสวีเดนชื่อเกรตาทุนเบิร์กเธอเริ่มประท้วงหน้าอาคารรัฐสภาสวีเดนร่วมกับเพื่อนนักเรียนนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทุกวันศุกร์เธอกับเพื่อนนักเรียนจะโดดเรียนว่าอย่างนั้นนะครับหยุดเรียนเพื่อไปประท้วงจนเกิดเป็นกระแสในโลกออนไลน์เรียกว่า #FridayForFuture แพร่หลายไปทั่วโลกนะครับทั้งในอังกฤษเบลเยียมเยอรมนีฝรั่งเศสออสเตรเลียและญี่ปุ่นจนกลายมาเป็นว่าทุกวันศุกร์เนี่ยจะมีการรวมตัวของนักเรียนเพื่อที่จะเรียกร้องเรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของให้รัฐบาลเนี่ยออกมาทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนจนมาถึงวันศุกร์นี้วันศุกร์ที่20เพื่อที่จะก่อนที่จะมีการประชุมที่สหประชาชาติครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการรณรงค์นะครับ อีกด้านหนึ่งเหมือนกันวันนี้เห็นได้ข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน
ครับนั่นก็อย่างที่คุณจำเริญบอกว่าเรื่องของอิหร่านจะเป็นเรื่องที่ถูกนำมาหารือกันในการประชุมสมัชชาใหญ่เช่นกันซึ่งวันนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่นะครับคราวนี้มุ่งเป้าไปที่ธนาคารแห่งชาติของอิหร่านก็สืบเนื่องมาจากการโจมตีด้วยโดรนนะครับที่แหล่งน้ำมัน2แห่งของซาอุดิอาระเบียเมื่อหลายวันก่อนนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของอิหร่านซึ่งทางอิหร่านก็แน่นอนก็ออกมาปฏิเสธนะครับประธานาธิบดีทรัมป์วันนี้กล่าวในการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะครับที่ทำเนียบขาวบอกว่าตนคิดว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่นี้น่าจะได้ผลแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆแล้วการใช้กำลังทหารเนี่ยก็ได้ผลเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นชัยชนะที่รุนแรงเกินไปผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่าตนไม่มีแผนจะใช้การโจมตีทางทหารตอบโต้ในตอนนี้นะครับเพราะว่าคนที่แข็งแรงนั้นจำเป็นต้องแสดงความแข็งแกร่งด้วยความอดทนอดกลั้น
ใช่เห็นข่าวเหมือนกันประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าวิธีตอบโต้ดีที่สุดต่ออิหร่านคือการใช้ความอดกลั้น
ใช่ต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งด้วยถึงจะทำอย่างนั้น
ได้
ครับผมก็อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ก็เตือนว่าเวลาของอิหร่านเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็เป็นคำขู่ไปถึงรัฐบาลกรุงเทหรานอีกครั้งครับ
ในอีกด้านหนึ่งคำท่าทีของผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องของจีนการเจรจาการค้ากับจีนระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกำลังจะมีขึ้นที่กรุงวอชิงตันวันนี้วันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าตนต้องการข้อตกลงการค้ากับจีนแบบสมบูรณ์เลยข้อตกลงการค้าเพียงบางส่วนเนี่ยไม่ได้ผลนะครับไม่เวิร์กแล้วก็บอกว่าการที่จีนเนี่ยเร่งซื้อหรือประกาศว่าจะซื้อสินค้าการเกษตรจากสหรัฐมากขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ช่วยได้บางส่วนแต่ยังไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำข้อตกลงการค้าแบบสมบูรณ์เบ็ดเสร็จก็เข้าใจว่าตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็เหมือนกับว่าหมากสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องไม่ถอยหลังไม่ฟุบลงมาแล้วถ้ามีข่าวดีเรื่องการทำข้อตกลงการค้ากับจีนได้อันนี้ก็จะช่วยได้เยอะทีเดียวอย่างไรก็ตามจีนเนี่ยบอกว่าทางนโยบายการค้าของสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะสกัดกั้นการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีของตัวเองแล้วก็มาพูดง่ายๆว่าพยายามจะสกัดกั้นความสามารถในการแข่งขันในขณะที่สหรัฐเองเนี่ยก็กล่าวหาจีนว่ามีการปฏิบัติด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมมีการละเมิดเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาบังคับให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นข้อกล่าวหาซึ่งกันและกันนะครับกล่าวหากันไปมา อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องการเมืองในสหรัฐนะครับนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดบราซิโอซึ่งสังกัดพรรคเดโมแครตเป็นหนึ่งใน20คนที่เสนอตัวอยากจะเป็นตัวแทนของพรรคเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีวันนี้ประกาศถอนตัวละ
ครับ
บอกว่าไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอแล้วก็ความสนับสนุนด้านการเงินไม่เพียงพอก็ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่อยากจะเป็นตัวแทนพรรคเนี่ย ตอนแรกก็ประกาศตัวแล้วก็เสนอตัวเสนอนโยบายให
้
ค่ะ
พูดง่ายๆว่าเข้าตากรรมการหรือว่าถูกใจมหาชนหรือเปล่าถ้าถูกใจหรือมีอะไรที่ประชาชนเนี่ยเห็นแววเงินสนับสนุนก็ช่วยการรณรงค์หาเสียงก็จะไหลมาเทมาถ้าตรงนี้เงินไม่มีเงินทุนไม่มีก็ต้องประกาศถอนตัวไปตามลำดับ การที่นายกเทศมนตรีบิลเดอบราซิโอประกาศถอนตัวก็ทำให้บรรดาแคนดิเดตหรือผู้ที่อยากจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตตอนนี้เหลืออยู่19คนท็อป3 3คนก็คือรองประธานาธิบดีโจไบเดนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร
์
แล้วก็วุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนก็ยังต้องขับเคี่ยวไปนะก็เป็นท็อป3ก็ยังต้องขับเคี่ยวกันไปอีกหลายเดือนนะครับกว่าจะเห็นว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของพรรคอย่างแท้จริงนะครับอีก2ข่าวก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข่าวคราวด้านสิ่งแวดล้อม2ข่าวนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้านหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้านหนึ่งตอนนี้เกาหลีใต้นะครับกำลังเล่นจับตามองแล้วก็ตรวจสอบรายงานเรื่องการระบาดของไข้หวัดหมูแอฟริกาในฟาร์มซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนติดกับเกาหลีเหนือนะครับไข้หวัดหมูพันธุ์แอฟริกาเนี่ยเท่าที่ทราบตอนนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่ว่าแพร่ระบาดได้รวดเร็วในหมู่สุกรแล้วก็ทำให้หมูหรือว่าหมูในฟาร์มเนี่ยทั้งในจีนแล้วก็ในหลายประเทศของเอเชียเนี่ยล้มตายกันเป็นจำนวนมากไปแล้ว
ครับ
แล้วก็เมื่อระบาดปั๊บเนี่ยก็ยังไม่มีวิธีรักษาตอนนี้เกาหลีใต้กำลังจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าอาจจะระบาดหรือว่าเริ่มจากฟาร์มเลี้ยงหมูในเกาหลีเหนือแล้วก็ข้ามมานะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องเฝ้าระวังหรือเฝ้า
ก่อนหน้านี้ก็ระบาดในจีนแล้วก็ต้องฆ่าหมูกันไปหลายหมื่นตัว
ใช่เพราะว่ามันไม่มีวิธีรักษาน
ะ
ครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของสุขภาพหรือว่าอนามัยเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งอาจจะส่งผลต่อมนุษย์ได้อีกเรื่องนึงตอนต้นเราบอกว่ามีความพยายามของคนหนุ่มสาวที่จะรณรงค์จุดประกายชี้ประเด็นให้ผู้นำตื่นตัวเพื่อจะลดปัญหาโลกร้อนการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับไม่จำเป็นเฉพาะหนุ่มสาวนะเห็นได้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติเนี่ยเขาก็ออกมารณรงค์หรือเรียกร้องเรื่องนี้เหมือนกันนะ
คือต้องอินเฮ้าส์อะมาจากภายในภายในองค์กรเลยเพราะก่อนประชุม UNGA นะคะเจ้าหน้าที่ UN ซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานให้กับองค์การสหประชาชาติเรียกรวมกันว่ากลุ่มยัง UNเขายื่นจดหมายเปิดผนึกที่ลงนามเจ้าหน้าที่ในองค์กรมากกว่า 1,000 คนนะคะยื่นหนังสือส่งถึงเลขาธิการสหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสเลยนะคะออกมาเรียกร้องว่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรซะก่อนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเขาก็ยื่นข้อเรียกร้องไป10ข้อค่ะแต่ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็คือการใช้งบเดินทางของเจ้าหน้าที่นั่นเองในจดหมายเปิดผนึกบอกว่าเงินเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเพอร์เดียมนี่แหละซึ่งบางพื้นที่ในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กที่เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางเนี่ยอาจจะมากถึง400ดอลลาร์ต่อวันเนี่ยอาจจะจูงใจให้เจ้าหน้าที่ UN เดินทางมากขึ้นและแน่นอนมันคือการเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นการเดินทางอีกเหมือนกันซึ่งทางยังกลุ่มยัง UN เรียกร้องคืออยากให้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางเนี่ยควรเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยเลิกบินบนเที่ยวบินชั้นธุรกิจ Business Class สักทีแล้วเปลี่ยนมาบินชั้นประหยัดเพราะว่าชั้นธุรกิจเนี่ยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับชั้นประหยัดนะคะ
uh-huh.
อันนี้ก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลของทางกลุ่มยัง UN นะคะยังไม่มี data ที่ออกมาชัดเจนแต่ทางองค์การสหประชาชาติเนี่ยดำเนินงานมา75ปีแล้วนะคะมีการจ้างงานมากกว่า 44,000 คนใน60ประเทศทั่วโลกแล้วก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยประมาณ 1,860,000 ตันในปีคริสตศักราช2017นะคะซึ่งนั่นเท่ากับว่ามากกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศสมาชิกอย่างประเทศมอลตาหรือว่าไลบีเรียซะอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกเปลี่ยนแปลงทำไมไม่เริ่มเปลี่ยนตั้งแต่องค์การสหประชาชาติเลยนั่นก็คือเป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มยัง UN นั่นเอง
เราฟังดูเราก็ยังงงๆเพราะว่าเราก็ยังไม่ถึงระดับนั้นเอ๊ะถ้าบินชั้นธุรกิจเนี่ยมันจะปล่อยแก๊สคาร์บอน
อาจจะเป็นเพราะว่าชั้นธุรกิจเนี่ยทำให้ที่นั่งเนี่ยเปลืองมากกว่า
ที่นั่งน้อยลง
ที่นั่งคือแทนที่จะได้ในจำนวนที่นั่งเท่าพื้นที่เท่ากันบนเครื่องบินเนี่ยแทนที่จะได้ขนคนมากเท่านี้กลับต้องน้อยลงเพราะว่าม
ันก็เลยต้องบินเที่ยวมากขึ้น
เที่ยวมากขึ้นใช่
น่าคน
เดี๋ยวไปทำงานสาขาประชาชาติ
คนบินชั้นธุรกิจบ่อยเลยรู
้ครับทำงานอยู่บนนั้น
อ๋อนั่น
เราเข้าใจแล้วนะ
เราดีใจนะเนี่ย
ถ้าเผื่อนั่งเบียดกันนี่ก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
ครับ
คาร์บอนได้เหมือนกัน
ช่วยได้ที่ไหนคือถ้าจะช่วยลดไม่ต้องไปไหนเลยอยู่บ้าน
เขาเรียกเทเลเวิร์ก
ใช่ใช่
ที่นี่ในอเมริกาก็มีเทเลเวิร์กก็นั่งทุกอย่างก็ทำจากที่บ้าน
หรือไปไหนก็เดินไป
เดินไปโอเค
จะถึงไหมเนี่ยจากดีซีไปนิวยอร์กเนี่ย
ก็เป็นแนวคิดก็เป็นข้อคิดนะครับเป็นจุดประเด็นก็ขอบคุณคุณทรงพจน์ที่ทำให้ถึงบางอ้อเรื่องนี้ว่าอ๋อโอเคนะตอนนั้นมีไปไหนก็ไม่ต้องขึ้นรถเมล์แอร์
ครับ
ขึ้นรถพัดลม
ไปยังไม่จบเรื่องนี้อีก
ครับคุณฟังในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งครับก่อนจะพาคุณผู้ฟังไปที่เกาะโคโมโดของอินโดนีเซียถามคุณทรงพจน์กับคุณนิติการเวลาไปเที่ยวจะเป็นอุทยานแห่งชาติหรือไปเที่ยวปาร์คเนี่ย
ไปชั้นธุรกิจ
ก็ยอมจบนะเดินขี่จักรยานแล้วคุณเอาเราไม่ต้องพูดถึงขวดน้ำพลาสติกเนี่ยเราต้องไม่ทิ้งอยู่แล้ว
ครับ
แต่ว่าสมมติคุณเอาผลไม้ไปเนี่ยเอากล้วยไปกินแอปเปิ้ลกินแก้วมังกรอะไรเนี่ยเคยนึกบ้างไหมเคยบางทีนึกแบบว่าจะทำอะไรแบบแหมเมตตาเอาเปลือกกล้วยหรือว่าแอปเปิ้ลแกนแอปเปิ้ลหรือเปลือกผลไม้แล้วไปทิ้งเผื่อสัตว์ป่ามากินเคยไหมเคยไหมตามจริง
คือกับตัวเองเนี่ยไม่เคยแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยเพราะคิดว่าเป็นขยะธรรมชาติ
คือคิดว่าเดี๋ยวก็ย่อยสลาย
ย่อยสลายเองได้สองคืออาจจะเป็นอาหารของสัตว์ที่อยู่แถวนั้นผมว่ามีคนคิดแบบนั้น
แต่ในส่วนตัวคือไม่กล้าทิ้ง
เ
พราะว่ากลัวว่าจะกลายเป็นเหมือนกับเราไปทำลายวงจรธรรมชาติว่าเขาควรหากินตามธรรมชาติไม่ควรจะมาหากินกับเศษขยะ
ใช
่นี่คิดถูกคือพวกผลไม้เนี่ยเปลือกผลไม้หรือของเสียจากผลไม้เนี่ยจริงมันย่อยสลายได้ตามธรรมชาติก็จริงแต่มันใช้เวลานานกว่าที่เราคิดกัน
ครับ
เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเกลเชียร์แนชั่นแนลพาร์คที่มอนทาน่าซึ่งก็เป็นที่ที่คนไปเที่ยวมากแห่งหนึ่งเขาเตือนว่าเขาออกคำเตือนถึงนักท่องเที่ยวบอกว่ากรุณาอย่าทิ้งเปลือกกล้วยและแม้กระทั่งแกนแอปเปิ้ลด้วยความคิดที่ว่าทิ้งไปแล้วเดี๋ยวจะย่อยสลายได้ง่ายหรือสัตว์ก็จะเป็นอาหารเพราะว่าเขายกตัวอย่างเนี่ยบางอย่างถึงแม้จะมาจากผลไม้พืชเนี่ยมันใช้เวลานานเปลือกกล้วยเนี่ยคุณรู้ไหมมันใช้เวลา2ปีกว่าที่มันจะย่อยสลาย
ครับ
หรืออย่างแกนแอปเปิ้ลเนี่ยอาจจะใช้เวลา8สัปดาห์กว่าที่จะย่อยสลาย
ไม่ต้องพูดถึงพวกพลาสติกต่างๆเลย
ไม่ต้องพูดเลย
อยู่ยงคงกระพัน
ร้อยปี
แล้วมันอาจจะใช้เวลานานในการย่อยสลายมันอาจจะเป็นอาหารของสัตว์ก็จริงแต่ว่าสัตว์บางอย่างที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยคุ้นชินก็อาจจะไปเนี่ยมีปัญหาเหมือนอย่างกับน้องพยูนบ้านเรา
อ
าหารก็ไปติดในระบบลำไส
้
นะครับก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้แล้วอย่างที่คุณนิติการพูดก็ถูกเหมือนกันบางทีเนี่ยการทิ้งพวกเศษอาจจะเป็นเศษอาหารหรือว่าเศษผลไม้เนี่ยมันอาจจะดึงดูดอาหารมันดึงดูดสัตว์ให้เข้ามาก็ได้ก็จริงแต่มันทำให้เขาเนี่ยลดความสามารถในการหาอาหารเองลดมันต้องมาพึ่งพากับอาหารที่มนุษย์เนี่ยเอาไปทิ้งไว้มากขึ้นปัญหาอย่างก็คือว่ามันเป็นการดึงสัตว์เหล่านี้ออกมาจากที่อยู่อาศัยของเขาสุ่มเสี่ยงมากขึ้นที่จะถูกรถชนหรือว่าที่จะถูกคนทำหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไปทำร้ายไล่ล่านั่นก็เป็นปัญหาเป็นคำเตือนแต่ว่าปัญหานี้อาจจะไม่เกิดที่เกาะโคโมโดของอินโดนีเซีย
ค่ะเพราะว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเขาเอาจริงนะคะบอกว่าปีหน้าเดือนมกราคมนะคะจะปิดเกาะทางฝั่งตะวันออกของอินโดนีเซียทั้งหมดเพื่อเป็นการสงวนพันธุ์สัตว์มังกรโคโมโดซึ่งจัดว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดและหายากที่สุดด้วยนะคะรัฐบาลอินโดบอกว่าปิดเกาะนี้ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการลักลอบล่าสัตว์ไม่ใช่แค่ตัวมังกรอย่างเดียวแต่สัตว์ต่างๆที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารของมังกรโคโมโดอย่างเช่นกวางควายหรือว่าหมูป่าซึ่งก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามธรรมชาติถ้าเกิดไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไป
อ
ันนี้ในมุมมองของฝั่งรัฐบาลแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปเกี่ยวข้องกับชุมชนเพราะว่ามันเป็นโครงการเคลื่อนย้ายชาวบ้าน ประมาณ 2,000 คนออกจากเกาะนั้นและทางการต้องใช้วิธีไปเจรจากับผู้นำชุมชนและแน่นอนเขาก็ไม่พอใจหรอกเขาอยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะแล้วก็แนะนำว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะเจอกันครึ่งทางกับประชาชนในการแก้ปัญหานี้ทีนี้มันเป็นปัญหายังไงคือข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะคะพบนักท่องเที่ยวประมาณ 176,000 คนที่เดินทางไปเยี่ยมอุทยานแห่งชาติโคโมโดซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ในพื้นที่นั้นซึ่งเขาเรียกว่าเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนะคะแล้วก็มีมังกรโคโมโดอาศัยอยู่ประมาณ 1,700 ตัวส่วนเกาะอื่นๆเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 1,400 ตัวแต่เกาะเนี้ยเป็นเกาะที่เขาคอนเซิร์นมากที่สุดและจะปิดเกาะในปีหน้าประชาชนก็รู้สึกไม่พอใจเพราะว่าเขาต้องปิดเป็นเวลา1ปีแล้วอพยพคนออกไปหมดเลยแล้วจะกลับมาใหม่โดยการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับพรีเมีย
ม
ทีนี้ตกลงมันกลายเป็นว่าเราจะไปอนุรักษ์พันธุ์หรือว่าเราจะปรับปรุงพื้นที่ให้ท่องเที่ยวได้แบบแพงขึ้นมันเป็นโจทย์ที่ชาวบ้านเขายังขัดขานกันอยู่ค่ะ
ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะว่าจะทำบางทีมันก็มีผลกระทบต่อทั้งระบบนิเวศแล้วก็สัตว์พื้นสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติดั้งเดิมรวมทั้งชาวบ้านด้วยนะครับยังไม่มีคำตอบชัดเจนตอนนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวมาฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับก่อนจะไปฟังคุยหนังวันนี้ครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานะครับอันดับ5 Lion King อันดับ4 Good Boys อันดับ3 Angel Has Fallen อันดับ2หนังเข้าใหม่นะครับ4สาวรูปเสา Hustler อันดับ1ยังเป็นปีศาจตัวตลก It Chapter 2 อยู่แต่หนังที่เราจะคุยวันนี้ไปไกลหน่อยเดินทางไปในห้วงอวกาศเลยพยายามจะสัมผัสดวงดาวหนังใหม่ของนับแบรดพิตต์นะครับ At Astra เดี๋ยวมาฟังกันWe're doing big things up here, real big. What did he find out there in the abyss? The enemy up here is not a person or a thing. It's the endless void.ครับเสียงจากภาพยนตร์ Ad Astra
ค่ะ
Brad Pitt หนังเรื่องล่าสุดที่เราชมกันที่โรงในอเมริกา
ก็คือ
Once Upon a Time in Hollywood
ซึ่งกำลังฉายอยู่ในประเทศไทยเขาก็ฮอตฮิตติดลมบนเพราะว่าผู้กำกับก็ฝีมือฉมังและนักแสดงรอบ
ที่สำคัญเรื่องนี้นี่ Brad Pitt เนี่ยออกมาโชว์ซิกแพคเลยนะแต่ในหนังนี้ในบทเป็นนักบินอวกาศ
เขาไม่ได้โชว์
มิดชิดมากเลยไม่ได้
เขาคุมแล้วคุมอีกไงปิดมิดชิดเนี่ยปีนี้
โชว์แต่รอยตีนกา
ละเอียดเลย
เป็นยังไง
อ่ะเล่าให้ฟังก่อนนะคะ At Astra เนี่ยก็เป็นภาษาสเปนหมายถึงว่าไปให้ถึงดวงดาวนะคะก็ได้แบรดพิตต์มานักแสดงนำด้วยแล้วก็อำนวยการสร้างด้วยเรียกว่าคุ้มค่านะคะจ้างมาทีเดียวเล่าถึงสถานการณ์ที่ตอนนั้นจะเป็นอนาคตอันใกล้หรือไกลโพ้นก็ได้นะคะที่โลกและระบบสุริยะดาวต่างๆเนี่ยได้รับคลื่นที่เขาเรียกว่า The Search มันเหมือนเป็นพลังสุริยะปริศนาที่ไปกระทบการดำเนินกิจกรรมของมนุษย
์
ในดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะทางการสหรัฐก็เลยส่งตัวพระเอกของเราก็คือรอยแม็กไบรน์นักบินอวกาศคนนี้ไปหาคำตอบว่า The Search เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่เพราะตอนแรกเขาเชื่อกันว่ามันมาจากโครงการลับที่เรียกว่าลิมาโปรเจกต์ที่พ่อของรอยซึ่งเป็นนักบินอวกาศเนี่ยไปบุกเบิกก็คือโทษว่าไอโครงการนี้แหละเป็นต้นตอที่ทำให้เกิด The Search พระเอกก็เลยต้องไปตามหาคำตอบแล้วก็ต้องไปตามหาพ่ออีกทีที่หายไปกว่า30ปีด้วยกัน
ฟังดูแล้วโครงเรื่องก็
เจ้มจนนะ
น่าดูนะแต่เอาเข้าจริงนี่เป็นยังไง เดี๋ยวบรรดาแฟนดับแบรดจะมาต่อว่าเอา
no offense ก็คือเราไม่ได้อะไรกับนับแบรดเราชื่นชอบตีนกาของนับแบรดอยู่แล้วงั้นเพราะฉะนั้นคือเรารู้สึกว่าเขาก็มีเสน่ห์หน้ามองในมุมมองของแบรดคือเขาก็เป็นผู้ชายสไตล์คูลๆแล้วพอไปอยู่ในพื้นที่อวกาศใส่ชุดอวกาศยิ่งคูลเข้าไปใหญ่นะคะช่วงแรกเนี่ยดำเนินมาแบบลากเราไปนะไปกระชากอารมณ์สนุกสนานตื่นเต้นเล้าใจพาไปดาวนู่นกลับมาโลกไปดาวนี้ตื่นเต้นมากแต่พอหลุดเข้าไปในยานอวกาศและห้วงอวกาศปุ๊บเหมือนหลุดพาเรื่องหลุดไปเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนแนวระทึกขวัญแต่ว่าใช้วิธีเดินเรื่องคล้ายๆกับว่าโยงภารกิจข้ามดวงดาวกับ สภาพจิตใจของพระเอกของเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกแบบว่างงงงอื่นๆเหมือนเราเป็นสภาวะแบบว่าไร้น้ำหนักไปกับตัวบทด้วยนะคะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันยังไม่ขยี้ความดราม่าที่มันควรจะเป็นรวมถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของตัวละครก็เหมือนกับโผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็แวบไปหายไปในอวกาศอีกเช่นกันนะคะ
ก็คุณนิติการก็สรุปไว้ดีๆเพราะว่าผมก็แวะไปดูมาเหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าในช่วงสักครึ่งแรกเนี่ยรู้สึกวางเรื่องได้น่าติดตามมีเรื่องมีเซอร์ไพรส์อะไรทำให้เรารู้สึกมันน่าติดตามน่าจะดูซิว่ามันเป็นยังไงพอแต่ไปสักครึ่งเรื่องหลังเนี่ยความเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์เพราะมันเป็นหนังไซไฟน
ะ
หนังเรื่องของอวกาศความเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันชักจะอ่อนลงแล้วก็มันจะเป็นออกเป็นสไตล์ฮอลลีวูดมากไปหน่อย
คือจะเป็นหนังดวงดาวและอวกาศแหละแต่ว่าคุณหลอกดาวไงคือเหมือนกับว่าความสมจริงในตรงนี้มันขาดหายไปซึ่งน่าเสียดาย
ถึงแม้หนังจะพยายามจะเน้นถึงจะเรียกว่าไปอะไรเป็นความอยากรู้อยากเห็นพื้นฐานคำถามเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ของมนุษย์เลยก็ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอยู่ข้างนอกสุริยะจักรวาลหรืออยู่ข้างนอกอวกาศอันไกลโพ้นหรือไม่พยายามจะค้นหาคำตอบยังไม่มีคำตอบแต่หนังนี้ก็ถ้าว่าไปแล้วก็ Ad Astra แปลว่า To the Star นะครับภาษาละตินก็ไปสู่ดวงดาวยังไปสำหรับความเห็นส่วนตัวนะยังไปไม่ถึงนะ
ยังเหมือนกับจุดเครื่องเอนจินอยู่รอบิน
นะ
ยังไปไม่ถึง
ครับนั่นก็เป็นก็หนังเข้าเมืองไทยก็ต้องถ้าใครเป็นแฟนแบรดพิตก็คงไม่พลาดอยู่แล้วก็ไปติดตามเอานะครับเพราะนั้นถ้าหนังเรื่องนี้ไปหรือไม่ถึงดวงดาวตอนนี้ก็ได้แต่ฝันเอาไว้ก็จะขอส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยเพลงที่อาจจะเข้ากับท้องเรื่อง When You Wish Upon A Starวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์
ดิฉันนิธิการกำลังวาน
ผมทรงพจน์สุภาผล
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ